Ephesians chapter 5. Anikakana truwele sala. Alimio agalapien tresunahan, nanone engil koru rano alimio, nalimio gomarkata wayam itanen. E Yesu etatake koru rayora, mematesil ranora. Atua mate itanen eherenei uhats, tesoka hamasi hanigantua wana tresunahan. Besunahan tengil koruenen. Temarkata talawanen teka, balimio tengil koru hasramio apalair ukatun. Alimio ukatun tresunahan, alimio gomaranga hasnami ato tsikolo, na uhirata uomi, na temamangil menari amamanaka. Alimio gomarare homimi, na egomatate ranga homimi. Nalimio gomatate hyonga homi hasmi. Alimio ukatun tresunahan, emaniga korune togomarkata wayam limio teka. Alimio go hanigatun laswayam tresunahan. Alimio go atesil hanigayam akateka, amarkatun teka ematate lukoruene romana tatua tamakum, tranipepeto tre Kristo na tresunahan. Akatun atsiktsikolo, nakatun te hirata homina, nakatun te mamangil nena amamanaka. Akatun te mamangil nena amamanaka e omi herenei, akatun te hatsuno nena agot gamo gamo. Hane sileyam te gogamo merai takatun alimio uranga pino pino. None amamanaka teka, te kato haraharahena esunahan, besunahan te hahuna rano, umarkatun temarhipus wayar teka. Nalimio gomakapena hasrami, umarkatun teka. Alimio ika hasmia trukuhil. Aka teka ehaharuenena amarkato aomi. Kaba iromana, alimio ekatalamia truwelesala tratsu nono. Balimio tekahererami ukatunura truwelesala. Taraha! Uwelesala te habutana amamanaka te nigana na te matskuna na te manana. Nalimio gotrohanan ate sileyam aka te haniga korueno atsunono. Alimio gomakakono merami ukatun te katueyer amarkatona trukuhil. E mahabute ne taka taniga. Nalimio goharutonayam te omi wana amarkato teka. Alia ematsingolon ranga halakasa koru negu amanka te kato hamu seren. Kaba uwilesala te katue yena amamanaka bate hahan kana te gitara menayen. Amamanaka te hahan kana te gitara menayen etate butun welesalana. None te ranga beyena ubuku uguagono bate poyena. Alu te sohom tagule. Takeba pochin ato mate itamolu, be Kristo te hale no ilu uwele sala. None togo kahaniga koru beyam limyo, bate taraka paniga namyo amarnikaka itamilimyo. Alimyo go mahere rami ukatun ututu, kawalimyo go here rami ukatun te kamer aniate aniga. Emota tuata puata tegaski, taraha, none apuata a omi teka. Alimio gomakoto hererami ukatun ututu, kabalimio gotrohanan ate sileyam, aka tengilena esunahan. Nalimio gomaspakmi. Amarkato teka ekato hohomieyena akatun. Kabalimio gosaputu meyam unamname tresunahan. Napota teka hoboto mialimio, balimio tekumemio usam, na ukuman lotu, na ukuma te kumaria trunamna me. Balimio te kumamemi ukuman lotu tratsunono, bate kumamemi yen unihamana itorimilimio, bate solose men. Alimio gohaniga nituamia tresunahan etamarara, tramamanaka na tramamana puata, balimio te katuemien trasolona e Yesu Kristo atsunono itarara. Aman mun mun tahol. Alimyo go haruto na yam, te hapan menami limyo e Kristo, palimyo te hakapute myo apesa milimyo. Alimyo atohalio go hakapute yam apesa milimyo, tara palton ita milimyo, te markato haswa milimyo tara tsunono. Taraha, atson te pannena ataholitanen, te kato haswana e Kristo, none te pannena ahun katun itanen. Nahun katun tre Kristo e hereri atuen renen. Na e Kristo none anihitaguhu trahun katun itanen. Ahun katun tre Kristo e kaputaria tre Kristo. Na limio has atohalio ego kaputa hasmia trapalchon itamilimio. Alimio apalchon ego ngilkoru rayam atohalio itamilimio. Temar kata hasu e Kristo none e ngil korui ahun katun itanen banone e matesil ranen. None e matesil taga baptais merayen ahun katun itanen me kata hagogosa meraneyen uraranga tresunahan pe kata hagwagona has ranen. None e kata mei akateka tego lumerameyen ahun katun ipesanen Batetratra hanega ni tuana. Ahun katun tre Kristo, alimio komakame mi taka taka omia imatana e Kristo. Nanone engilena ahun katun itanen, egi hagwagoni apesa ren, bateka hanega ni tuar. None has tego markata wayam limio apalchon, alimio gongilkoru rayam atohalio itamilimio, Temar ngil has mena milimyo apesa milimyo. Na chon tengilina ataholitanen, e ngil hasina apesanen poch. E muata katun tegatate rama pochin apesanen. E mua. None e hanuenen, batetra kap haniga koru hasnanen, te kato haswana e Kristo. None e trakap haniga koru hasrena ahun katunitanen. Taraha, ara e palawara trutuenre itanen. Na obuku ugwagono e marranga wanateka. Atson e labanena e tamanen, na e tsinanen, batenakagono mena atahol itanen. Banori te katueyer atua katun. None uraranga ukapan koru teka, te haharuenena e Kristo, Na hun katun itanen e hereri atua katun. Na limyo amantutua manchon e gongil koru rayam amantohalio itamilimyo te marngil hasmena milu apesamulu poch. Na limyo atohalio gohakaputeyam apesamilimyo trapalchon itamilimyo.